fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miarabanao mpiaino an, tsy tapaka manaraka ity katesizy ny fiangonana ity an, izay iarahantsika mandinika ny afatry ny ray masina ho an'ny tanora teto Madagasikara. Isany nasongadina tamin'izany moa ny resaka hoe antson'Andriamanitra. Efa andro maromaro tsika izay niaraka tamin'ny Operasolo an, nandinika ny hoe ahoana ny fahaizana miaino ny antso. Isany nasongadintsika tamin'ny farany ny hoe masina Maria dia natson'Andriamanitra tamin'ny anarany, ary ao amin'ilay andalan-tsoratra masina andraisintsika masinda Luka toko voalohany a andinin'ny fahenimroapolo ka hatramin'ny fahavaloambitelopolo a dia nambara teto ny hoe raha ny zavatra nyvakintsika teto zany dia efa indro sahady a no nambarany anjely tao anatiny resaka ny fanaovan'izy ireo a ny anarany Maria. Dia io no andeha ho resantsika mompera raha raisina amin'ny hoe fiainantsika andavanandro ao anatin'izay hoe fiantsoana ny antso izay. Ahoana no hahalalana na hoe inona ny anjara toeran'izay hoe antso amin'ny anarana izay?
Araka ny efa natsidika teto hoe manokana na hoe personnel ilay antso. Raha ohatra zao hoe manambady mety mipirahalahy, mpianadaza, anakin'ny ray aman-dreny maromaro samy manambady daholo, fa na tatray aza nanaovana mariazy a de manokana ho an'ilay mpianadavy le izy. Ohatra hoe misy pretra mpirahalahy izy na masera sy mopera mianadahy izy a, fa tsirairaireo zany hoe samy nanana ny tantarany tamin'ny dingana narahany a amin'n'io antson'Andriamanitra io. Samy nanana ny tantarany manokana. Tsika mantsy zao nytenyteto hoe enarantsika ny tsonany Abrahama ahoana nandrenesan'ny antso. Zao tsika masina Maria, misy ireo olo-masina manampy antsika andinika ireny a, fa itsika manana ny tantarantsika manokana amin'ny antso ny antson'Andriamanitra antsika. Vakansy ohatra zao fanamasinana pretra manerana ny diosezy eraky Madagasikara de rehefa manao fidona vavolombelona na témoigne azy ireo amasinina de jereo nefa tsy de mitovy fa samy manana ny tantara manokana izy. Zay le nitenentsika teto tao anatin'ity fandaharany ity efa tapabolana lasa zay hoe ity antso ity any ka tsy nofinofo fa zavatra tena izy, satria zavatra mikoriana sy mandeha ao anatin'ny toerana sy ny fotoana espace et temps. De noho izany tsy nofinofo le izy fa ianao tena olombelona manana ny anaranao io, manana ny tantaranao io a. Ka raha ohatra ianao misy ny fahalemenao na misy ny atao hoe fahamafisanao a, de zao kosany a misy tantara sy pejy vaovao atomboko indray a amin'ity antso ity. Ohatra ao amin'ny baiboly ao amin'ny evanjely a ao masinda Luka toko fahaenina dia fiantsoan'i kristy a ny apôstôly, ary ny fidin'ny apôstôly izy de ireto avy izy ireo de nitononona ny anarana i simona lay natao hoe piera sy andre rahalany sy ny sisatra amin'ire i jodasy iskariota. De zay natao hoe tsy fangaro io antso io, tsy hoe manambady ranona de zay manosika anao anambady, manao masery ranona de zay manosika anao manao masery. Ye iny a mety zavatra amiseho sy manaitra iny, fa nefa ny kosa na rehefa halalinina de mitombo sy mivelatra ny fahazahoana azy. Ka raha le anarana zany a de eto zany tsika manampy misimisy kokoa azahoana ny antso a ny fanasitsika dikany a ny anaratsika.
Ny olona zao mieritreritra rehefa mieritreritra hoe Andriamanitra de ohatra mieritreritra hoe vazaha zany ohatra, ka hoe tsy mahalala antso afa tsy anaram-bazaha zany. Rehefa miantso Andriamanitra zany de anaram-bazaha no antsoiny. Tsy maintsy izay ve sa hoe mety mba antson'Andriamanitra ihany keo amin'ny anarana maizy ianao ianao?
Zay mihitsy lefa nampisy adihevitra matetika hoe rehefa manao batemin'ny zaza ve de tsy maintsy asiana anaram-bazaha. Tsy hoe anaram-bazaha fa anaran'olo-masina na olo-tsambatra. Zany tsy aitraitra zany a, iza ny anarana omena ny zanakao mibatemy? Mibatemy ny fahaterahambaovao e. Ary efa nitenentsika teto hoe nareo ray aman-dreny manolotra ny zanak'rahareo amin'ny batemy a de lasa mitaiza zanak'andriamanitra. Noho izany a, olona efa misy tantara ara-ponoana mba alain'ny zaza tahaka, ary zay le atao hoe fahaterahambaovao a. De inona zany le atao hoe alaintsika tahaka, inona le referansa de reo zokitsika ara-ponoana? Ka tsy maintsy anaram-bazaha ve? Tsy mitentsika anaram-bazaha fa anaran'olomasina. Asa mahafinaritra, tsika zao mananandry boto vasoa, mety tsy tiatsika zany satria misy hoe boto mialatsiny olomasina ngedabe ary martiry ngedabe a. Rasoa azonao atao zany, rasoa manarivo rivo, fa le referansa fotsiny hoe ianona ny tianaina atao tamin'iny, satria miantso atsika amin'ny anaratsika Andriamanitra ka mba anarana efa voasoratra any an-danitra. Zay ne zava-dehibe. Taona ny masin-da Josefa zao, Josefa zavatra tsara ne zany. Tsy ny fidy ny anaratsika sika fa ny ray aman-dreny no mifidy, fa mila fanabeazana sy fandavatena ny ray aman-dreny mba ame anarana ny zanany a amin'ny anaran'ireo zanaka efa voasoratra anarana any an-danitra. Ohatra zao hoe ny Rina Désiré zany, maninona moa zany? Danefa misy anarana atao hoe nagasina, fa zay fotsiny e anarana efa voasoratra any an-danitra, satria ny lalan'ireo zokitsika ara-pinoan'ireo tonga any an-danitra, ino ny mbola izoroantsika ao anatin'ny tantara zay antsoin'Andriamanitra antsika amin'ny anaratsika.
Anjantsika ora aloha ny resaka anarana eny a, ara-piso moantsika mbola hiaraka eto ihany anohy n'ity fandaliana momba ny fiantsoana ity. Dia isaorantsika mpianaraka tamintsika teto a manao mandra-pitafa ho amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.